եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ադրբեջանցիները հերթական անգամ քարկոծել են հայկական համարանիշներով մեքենա, այս անգամ Ստեփանակերտից Գորիս ճանապարհին։ Երևանի բուհերի շենքերը վաճառքի անելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կոշտ քննադատություն է հարուցել, մասնագետները վարչապետին հորդորում են նախկրթական ոլորտը բարեփոխել։ Մոսկվան բարեկամական ռազմավարական հարաբերություններ ունի թե Բաքվի, թե Երևանի հետ, հայտարարում է Կրեմլի խոսնակը։ Միջազգային թեմաներ, Թեհրանը հրաժարվում է իրականացնել Վաշինգտոնի նախապայմանները պատժամիջոցների թուլացման հարցով։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երեք ենթակաների դատական նիստը հետաձգվեց մինչև ապրիլի 2-ը, 3 երեկոյան հրապարակված սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո մեղադրող կողմը ժամանակ է խնդրել լայն միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Արցախի քնչական կոմիտեն այսօր վարույթ է ընդունել Արցախում ականազերծում իրականացնող Հալո Տրասթ միջազգային կազմակերպության վերաբերյալ պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով ավելի վաղ հարուցված քրեական գործը։ Ըստ լրատվամիջոցների հրապարակումների, այդ կազմակերպությունը Արցախում գործնեություն ծավալելու ընթացքում թուրքական հատուկ ծառայություններին է փոխանցել Արցախի ականապատված տարածքների քարտեզը։ Նշեմ, որ Հալո Տրասթը հերքել է մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, այն որակելով բացարձակապես սուտ։ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և մինչ այժմ անհետ կորած համարվող զինվորականների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվել են Ջաբրայլի և Ֆիզուլիի շրջաններում։ Զինադադարից հետո հայտնաբերվել է ընդհանուր 1524 աճյուն։ Անցած կիրակի պաշտոնապես հայտարարվեց, որ պատերազմի ընթացքում վիրավորվել են գրեթե 11000 հայ զինծառայողներ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 750-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 21 դեպք։ Համավարակի սկզբից ի վեր Հայաստանում հաստատված կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 191,000-ը, վիրուսից մահացել է 3,497 մարդ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ևս 890 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև վիզային ռեժիմը ապրիլի 1-ից վերանում է։ Անձը հաստատող փաստաթղթով առանց վիզայի նրանք կարող են ճամփորդել միմյանց երկրներ 90 օրով։ Վիզային ռեժիմը վերացնելու մասին երկու երկրների կառավարությունների միջև արձանագրություն էր ստորագրվել, որը ուժի մեջ է մտնում գալիք 5 շաբթի։
Շնորհակալություն հրաչարնակում ենք, թողարկումը նախ տեղափոխվենք դատարան։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրող դատախազն այսօրվա դատական նիստի միջնորդեց մեկ շաբաթով հետաձգել դատավարությունը, ժամանակ խնդրելով ծավալում միջնորդություն պատրաստելու համար կապված համանադրական դատարանի որոշման հետ, որն արդեն ուժի մեջ է մտել։ Հիշեցնեմ, խոսքը բարձր դատարանի կողմից քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը, համանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչելու մասին է։ Հենց այդ հոդվածով է համանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա փաստաբաններն արդեն միջնորդել են դադարեցնել քրական հետապնդում, ավերջին զարգացումները դատարանից Նայրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականերին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու 301 հոդվածը հակը սահմանադրական և անվավեր ճանաչելուց հետո ամբաստանյալների փաստաբանները ակնկալում էին, որ դատավորը այսօրվա դատական նիստին կհայտարարի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և գործը այդ հոդվածով կարճելու մասին։ Բայց դատական նիստի հենց սկզբում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ներկայացրեց այս գործով մեղադրող գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանի այսօր դատարան ներկայացրած գրությունը, որով դատախազը խնդրել է հետաձգել այսօրվա դատական նիստը։ Դատախազներն այսօր դատարան չէին եկել։
Բաղդասարյանի կողմից ստացվել է գրություն, որը վերջինս հայտնել է հետևյալը. 2021 թվականի մարտի 29-ի երեկոյան հրապարակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Երևան քաղաքի առաջին ադրբեջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի գիտուների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301-1 հոդվածի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՓԻՍԴՕ 1586 որոշումը։ Նկատի ունենալով, որ առկա է նշված որոշման հիման վրա դատարանի կողմից կիրառման ենթակա ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դատավարության օրենսդրությամբ նորմի սահմանադրությանը համապատասխանության խնդիր եւ այդ պատճառությամբ դատարան ներկայացնելու համար նախապատրաստում է ծառայողի միջնորդություն, որը մինչև դատական նիստը կազմել հնարավոր չէ։
Ամբաստանյալների փաստաբանները միջդեռ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին դատավորին, հայտարարելով, որևէ միջնորդություն այլևս չպետք է քննարկվի։ Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը ասաց, որ օրեր առաջ, մարտի 26-ին, բարձր դատարանի հայտնի որոշման հաջորդ օրն, իսկ իրենք միջնորդություն են ներկայացրել դատարան գործը կարճելու մասին եւ դատարանը պետք է անհապաղ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայաց։
Փաստացի մեր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացում հենց հիմա մի հոդվածով, որը քրեական օրենսգրքում այլևս գոյություն չունի։ Ու դուք հիմա փոխանակ մեր միջնորդությունը քննարկեք, ավելին, դուք անգամ այդ միջնորդությունը քննարկելու կարիք չունեք, պարտականություն չունեք։ Դուք պիտի հիմա արդեն քրեական հետապնդումը դադարեցրած լինեիք։ Դուք հիմա քննարկում եք հարց, թե նիստը հետաձգենք մինչև մյուս 3 շաբթի օրը, թե չէ։ Դուք պատկերացնում եք, դուք ինչ մասշտաբի օրինախախտում եք անում։ Դուք ուզում եք, որ ես այդ օրինախախտման անունը կոնկրետ ասեմ, ուզում եք ասեմ, որ դուք արդեն հանցագործության եք մոտենում, հա՞։
Ավելին, Ալումյանը հարցրեց դատավորին, արդյոք դատախազների հետ հետագա գործողությունների սցենար են մշակել։
Դուք պատրաստվում եք մինչև 3 շաբթի օրը, մյուս 3 շաբթի օրը 7 օր քրեական հետապնդում շարունակել, որպեսզի հետո դատախազները հնարավորություն ստանան ինչ որ մեղադրանքներ փոխել, ու դուք պատկերացնում եք, որ դուք դրա տակից կարող եք դուրս գալ, կամ նրանք ովքեր որ ձեզ հետ հրահան գտնվել են։ Ես արդեն ամեն ինչ ասում եմ։
Չնայած փաստաբանների դժգոհությանը, դատավորը հետաձգեց նիստը հաջորդը նշանակելով ապրիլի 2-ին։
Թեմաների մասին Ղարաբաղի ճանապարհին հերթական հայկական ավտոմեքենան է քարերով հորձակման ենթարկվել, հայկական կողմը չի շտապում ենթադրություններ անել, թե վերջին շրջանում ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերի մասին հաղորդվում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Սարուշեն Կարմիր գյուղ ճանապարհին տեղի ունեցած քարկոցման դեպքին ականատես են եղել նաև ռուս խաղաղապահները, նրանց միակ գործողությունը սակայն եղել է տուժածներից բանավոր ներողություն խնդրելը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտ։
Զոհված ինձարայողների մարմինները Ստեփանակերտից Գորիսի դիահերձարան տեղափոխող մեքենայի ուղղությամբ ադրբեջանցիները քարեր են նետել, ջարդել ապակիները։ Ford Transit-ի մեջ 5 զինծառայողների մարմիններ էին։ Վարորդ Հարութ Հայրապետյանը պատմեց, խիտ մառախուղ էր, շատ բան ֆիքսել չի կարողացել։
Ժամը երևի 1-2-ի սահմանում, մի 2 կիլոմետր դեպի Գորիսիա, այնտեղ հետ գալուց է եղել այդ դեպքը։ Մառախուղ էր, ոչ մի բան չէր երևում։ Ես չեմ տեսել, խպողին էլ չեմ տեսել, քարն էլ չեմ տեսել, որ խփել են այդ վախտը ջոգե, որ խփին։
Հարութ Հայրապետյանը պատերազմի ողջ ընթացքում եւ հիմա էլ որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված զինծառայողների մարմիններն է տեղափոխում։ Այսօր էլ Ստեփանակերտի ճանապարհին էր, արդեն ոստիկանի ուղեկցությամբ Արցախից Գորիս մարմինների տեղափոխման գործընթացը կազմակերպում է Գորիսի համայնքապետարանը։
Համայնքն է միջամտել, որպեսզի նման որոշում է կայացվել, որովհետեւ ճիշտ է, ընթացիկ լինում է, որ վարորդները հետ են վերադառնում, պատմում են, որ ժեստերով են փորձում վախեցնել, որևէ բացասական վերաբերմունք արտահայտել, բայց գործնականում այսպես միջադեպ չեր եղել։
Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը շեշտում է, մի ոստիկան, մի մեքենայի մեջ հարցի լուծում չէ, Գորիս Ստեփանակերտով ամենօր բազմաթիվ քաղաքացիներ են երթևեկում։
Ենթադրենք այս դեպքով ոստիկան ուղեկցեց, բայց մնացած դեպքերով ինչա տեղի ունենալու։ Դի պատկան մարմինները ոչ թե լռեն, այլ գործնականում աշխատեն, որպեսզի հետաճու նման օրինակ դեպքերը բացառվեն։
Վերջին օրերին ադրբեջանական ագրեսիայի նման մի դեպք էլ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարհին էր եղել։ Ադրբեջանցիները դարձյալ քարերով խփել էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով անցնող հայկական մեքենային, վնասվել էր դիմապակին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադառնալով այս դեպքերին շեշտել է, ադրբեջանի կողմից կոպտորեն խախտվում է քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով ձեռքբերված Եռակողմ հայտարարությունը, սպառնալիք ստեղծելով Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության ու գույքի համար։
Կարևոր է ընդգծել նաև, որ մեքենան տեղափոխում էր զոհված զինծառայողների մարմիններ, այսինքն իրականացնում էր հումանիտար գործառույթ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Արցախի իրավապահների ուշադրությանն է հրավիրում արձանագրված դեպքին և կոչ անում իրականացնել բազմակողմանի քննություն, միջադեպի հանգամանքները բացահայտելու նպատակով։
Հունիսի 20-ին հայտարարված արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես դեռ չի մեկնարկել, վարչապետն արդեն երկրորդ շաբաթն է մարզերը մեկնում, հանդիպումներ անցկացնում, խոսում առաջիկա պլանների մասին, խոստումներ հնչեցնում, հանդիմությունը պնդում է, սա ոչ այլ ինչ է, քան վարչական ռեսուրսի կիրառում։ Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
Արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարությունից հետո արդեն երկրորդ շաբաթն է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցների հետ կազմակերպում է մարզային այցելություններ, որոնք ընդդիմադիրների և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների գնահատմամբ ավելի շուտ հիշեցնում են նախընտրական քարոզարշավի և ամենևին աշխատանքային հանդիպումների տրամաբանության մեջ չեն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իվանիսյանը սա անհավասար պայմանների դրսևորում է որակում։
Այստեղ հստակ միախառնվում է ինստիտուցիոնալ և նախընտրական քարոզչությունը, ինստիտուցիոնալ գործունեությունը և նախընտրական քարոզչությունը, ինչը վարչական ռեսուրսի չարաշահման օրինակ է։ Վարչական ռեսուրսի բացահայտի չարաշահում է, որովհետև երբ որ ընտրողների հետ հանդիպում ես ունենում, խոսում ես ընտրություններից, խոսում ես ապագայից, խոսում ես ծրագրերից, և միաժամանակ ասում ես, օրինակ, որ այ հենց նոր որոշում կայացրեցինք, որ ձեր գյուղի ճանապարհը կասֆալտապատենք, դա հստակ արդեն առավելություն է ստեղծում վարչական ռեսուրս տիրապետողի մոտ այլ կուսակցությունների համեմատ։
Խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցության ԲՀԿ-ի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ասում է. ազանգեր է ստացել, որ Փաշինյանը վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ է քաղաքացիներին հրավիրում իր մարզային հանրահավաքներին։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը անում է այն, ինչի դեմ ինքը տասնյակ տարիներ պայքարել է որպես լրագրող և որպես պատգամավոր, անում է շատ ավելի գրեհիկ, շատ ավելի այլասերված, շատ ավելի բացահայտ ձևով, ինչ անում էին նախկին իշխանությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր այդ մարդ դա վարչական ռեսուրսի տոտալ պրեսինգ է։ Մենք տեղյակ ենք, թե ինչպես են մարզպետները, գյուղապետերը, համայնքապետերը, հիվանդանոցները սոս մոբիլիզացիա հայտարարում։
Փաշինյանը հարցնում էր, ձեզ ինչ-որ մեկը ստիպել է, նրանք էլ ասում էին ոչ։
Դուք կարծում եք, որ ինչ-որ մեկը հրապարակային պիտի ասես, հա, որ ինձ ստիպել է, եթե անգամ արդեն Փաշինյանի մոտ այդ հարցը առաջացել է, ինք շատ լավ գիտի, որ դրանք բերման ենթարկված մարդիկ են, գերակշիռ մեծամասնությունը, և դուք կարծում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կգտնվի այնպիսի տղամարդ կամ կին, որը կասի իրեն զորով բերմանը ենթարկել։
Վարչապետի գրասենյակից դեռ չեն արձագանքում այս քննադատություններին։
Մարզային հենց այդ հանդիպումների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին ընդհանրաց հերթական վիճահարույց գաղափարն էլ, հանրության շրջանում բուրոն քննարկումներ ու կոշտ քննադատություն է հարուցել։ Կառավարության ղեկավարը հայտնում էլ մտադիր է վաճառքի հանել Երևանի բուհերի շենքերը և այդ գումարով մայրաքաղաքից դուրս ակադեմիական քաղաք կառուցել։ Ֆլորտի մասնագետները միջդեռ Փաշինյանին հորդորում են նախ բովանդակային բարեփոխումներ իրականացնել, ինչի մասին խոստանում էր հեղափոխության ժամանակ և դրանից հետո։ Նարինե Ղալաչյանն է մարամասնում։
Կա գաղափար Երևանի բուհերի շենքերը հանել վաճառքի և ստացված գումարով Երևանից դուրս կառուցել ակադեմիական քաղաք։ Վարչապետ Փաշինյանի օրերս արած այս հայտարարությունն արդեն 2 օր է բուրըն քննարկումների ալիք է բարձրացնում մամուլում ու համացանցում։ Վարչապետի խոսքով ժամանակն է, որ Երևանից դուրս կառուցվեն բուհական ակադեմիական քաղաքներ։ Բուհերի շենքերը վաճառելու և մարզերում այդպիսի քաղաքներ ստեղծելու կառավարության գաղափարն ըստ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի նախաձեռնության անդամ Իզաբելա Սարգսյանի պարզապես բյուջեն լցնելու տարբերակ է։
Որ այդ բուհերի շենքերի օտարումը նոր ծրագիր չէ, Ռուսովի պարագայում դեռ 17 թվականին էր դա քննարկվում կառավարությունում, մնացած շենքերի հետ կապված այս խոսակցությունները առնվազն 2-3 տարի ընթանում են, եւ չգիտեմ, օրինակ գյուղակադեմիայի պարագայում բացատրվում էր, թե ուսանողների թիվը քիչ է ձեզ մոտ, այդ մեջ շենքի կարիք չունեք, եկեք այդ շենքը վաճառենք եւ այլն։ Այսինքն այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ լուրջ գիտությունը, կրթությունը զարգացնելու կամ ապակենտրոնացնելու կամ մարզերը զարգացնելու որևէ միտում, դա ընդամենը միգուցե նախընտրական փաթեթավորման եղանակ է։ Իրականում, եթե դուք նայեք այս կառավարության տնտեսական զարգացման պլանը, այդտեղ սևս պիտակով գրված է, որ պետական գույքի օտարումը այս կառավարությունը դիտում է որպես տնտեսական զարգացման ուղղություն, եւ դա ընդամենը բյուջեն լցնելու շատ կոպիտ եղանակ է։
Երևանյան բուհերի շենքերը վաճառելու գաղափարն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պայմանավորված է դրանց ֆիզիկական ենթակառուցվածքի կառուցվածքային ու բովանդակային խնդիրներով։
Քանի որ շենքերը գտնվում են կենտրոնում, այդ շենքերը հանենք վաճառքի, ձևավորված գումարներից Երևանից դուրս կառուցենք քաղաք, որը կլինի բուհական ակադեմիական քաղաք, որտեղ կենտրոնացած կլինի մեր գիտական, դասախոսական պոտենցիալը, եւ այս երեխեք այդ բարեփոխված դպրոցից հնարավորություն ունենան գնալ այդ բարեփոխված բուհական համակարգ։ Այսօր մեր բուհերում նույնիսկ շենքային պայմանները արդեն չեն համապատասխանում 21-րդ դարի չափանիշներին։
Ազատության հարցին թե պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կազմում ընդգրկված որ բուհերի շենքերն են այս պահին նախատեսվում վաճառքի հանվել, կոմիտեի նախագահ Գարիկ Սարգսյանը գրավոր պատասխանեց։ Մեջբերում.
Բոլոր բուհերի շենքերն էլ հանդիսանում են պետական գույք, բայց անհատույց դրված են հիմնադրամներին։ Ինչ վերաբերում է վաճառքին, դա այդքան էլ հեշտ ու պարզ գործողություն չէ։ Միշտ էլ եղել է նման տեսլական, Երևանը մասնավորապես կենտրոնը բեռնաթափելու և որոշ բուհերի աշխատանքը քաղաքից դուրս կազմակերպելու հարցում։ Նախ կառավարությունը այս հարցի շուրջ լայն քննարկում կծավալի, ներգրավելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին, որից հետո միայն կորոշվի, թե ինչ մեխանիզմով է այս ամենն արվելու։ Միանշանակ չի լինելու այնպես, որ գնորդն ինչ խելքին փչի կարող է համալսարանների տեղում կառուցել, ինչպես երեկ էր փորձարվում ներկայացնել Մամուլում և նույնիսկ զավեշտի էր վերացվել։
Ասված է Գարիկ Սարգսյանի գրավոր պատասխանում։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարձր մակարդակով է պարտացել Երևանի դաշնակից Մոսկվան։ Հայաստանի հետ էլ լավ հարաբերություններ ունենք, շտապել է հավասարության սկզբունքը պահպանել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, կրկին հիշեցնելով, որ պատերազմը կանգնեցնելու Պուտինի ջանքերը երբեք չպետք է մոռացվի։ 44 օրյա արյունահեղությունից հետո միայն պատերազմը կանգնեցրած Ռուսաստանի նախագահի ջանքերի մասին, ըստ այդ երկրի նախագահի խոսնակի, պետք է հիշեն բոլորը։ Ազաբաբանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցի պաշտոնյաները բոլոր հարթակներից հայտարարում են, թե Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, որը հնարավոր եղավ կանգնեցնել բացառապես Ռուսաստանի նախագահի ջանքերով, Մոսկվան շարունակում է ունենալ բարեկամական հարաբերություններ թե Բաքվի, թե Երևանի հետ։ Ռուսաստանցի լրագրողները հարցականի տակ են դնում այդ բարեկամական հարաբերությունները և տարբեր հարցեր բարձրաձայնում։ Արգումենտի ֆակտի պարբերականն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի հարցազրույցը, որում կարճ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ Լրագրողը հարցնում է Դմիտրի Պեսկովին, թե արդյոք չկա մտավախություն, որ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասի հանրապետություններում, և որպես փաստարկ նշում է, թե Հայաստանում ներքին խառնաշփոթ է, իսկ Ադրբեջանն էլ ավելի ու ավելի ակնհայտ ձգտում է դեպի Թուրքիա։ Պեսկովը լրագրողին հանգստացնում է, ասելով, թե
մենք փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հրաշալի վստահելի հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ։ Հարաբերություններ, որ կարող են ունենալ շատ-շատ ասպեկտներ, որոնք ներկայացնում են փոխադարձ օգուտ։ Հայաստանի հետ նույնպես պատմականորեն լավ հարաբերություններ կան։ Մենք ունենք մեծ թվով ինտեգրացիոն գործընթացներ, որոնք Հայաստանին բավական օգուտ են բերում, թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով։
Կրեմլի խոսնակն այս հարցազրույցում հերթական անգամ ընդգծում է Պուտինի դերակատարությունը։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է տեղի ունեցել, հավանաբար Պուտինի անձնական դերը պատերազմը դադարեցնելու մեջ պետք է հիշեն բոլորը։
Արգումենտի ֆակտի պարբերականին ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին ռուս լրագրողը հարցրել էր, թե արդյոք Մոսկվան չունի մտավախություն Թուրանի բանակ կառուցելու Թուրքիայի իշխանությունների մտադրության վերաբերյալ։ Ինչին իմ պատասխան Շոյգուն ասել էր, թե Մոսկվան ու Անկարան թեև ունեն տարաձայնություններ, սակայն ամեն անգամ կարողանում են ընդհանուր լեզու գտնել, և որ Թուրանի բանակի մասին տեղեկությունը միֆ է։ Նույն տրամաբանության մեջ են Մոսկվայի ռուս-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող բոլոր հայտարարությունները վերջին շրջանում, թեև փորձագետները ահազանգում են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը մեղմ ասած բարեկամական չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես փետրվարին հերթական նմանատիպ հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե մեջբերեմ, իսկ եթե խոսենք մեծ Թուրանի որպես վերազգային կառույցի մասին, պատմական իմաստով չեմ կարծում, որ Թուրքիան նման նպատակ է հետապնդում։ Մոսկվան փորձում է նաև շրջանցել բոլոր սուր հարցերը, որ ծագում են Ղարաբաղի շուրջ հետ պատերազմյան շրջանում, և փոխարենը ընդգծում է, կարևորն այն է, որ Պուտինի տիտանական ջանքերի շնորհիվ տարածաշրջանում այսօր խաղաղություն է, և որ Ղարաբաղում խաղապահ ռուս ուժերը ապահովում են հրադադարը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի լրագրողները, փորձագետները պարբերաբար շեշտում են, որ Մոսկվան Դե ֆակտո արդեն կորցրել է ազդեցությունը Ադրբեջանում։ Հիշեցնեմ, պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջին շփումը հոկտեմբերի 7-ին էր։ Պուտինի ծննդյան օրը, պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց։ Եվ այն, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները շուրջ 10 օր չեն խոսել, նկատել են ռուսաստանցի փորձագետները, որ այդ օրերին գրում էին, թե Կրեմլը պարզապես շոկային վիճակում է եւ Բաքվի վրա ազդելու լծակները կորցրել է։ Պուտինը այդ ամենայնիվ ի վերջո կարողացավ համոզել կողմերին վերջ տալ պատերազմին եւ նոեմբերի 9-ին ստորագրվեց Եռակոմ համաձայնագիրը, ինչը պաշտոնական Մոսկվան իր արտաքին քաղաքականության անցած տարվա ամենամեծ ձեռքբերումն է համարում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ինչպես է Ադրբեջանը ներթափանցում Գերմանիայի կառավարող շրջանակներ, ամերիկյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկի հետաքննությունը բացահայտում է Իլհամ Ալիևի վարչակազմի կոռուպցիոն գործունեությունը այս անգամ աշխարհի ժողովրդավարության բաստիոն Գերմանիայում, որտեղ նավթադոլարների դիմաց իշխող ուժի ներկայացուցիչները, գերմանացի հայտնի լրագրողներ, լրատվամիջոցներ զբաղվել են Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի գովաբանմամբ և նրանց շահերի առաջմղմամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Տարիներ շարունակ Գերմանիայի քաղաքական և մեդիա շրջանակներում լոբիստական ցանց է գործել, որն ուղղակիորեն ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի կողմից։ Նախորդին հրապարակված ծավալուն հոդվածում այս մասին գրում է լրագրողական հետաքննությունների ասպարեզում մասնագիտացած Vice News կայքը։ Նյու Յորքում գործող այս լրատվամիջոցի գերմանական խմբագրությունն ուսումնասիրել է Բեռլինի քաղաքական շրջանակների կապերը ադրբեջանական իշխանությունների հետ, բացահայտելով դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի մի շարք բարձրաստիճան կուսակից կապերը պաշտոնական Բաքվի հետ։ Առաջինն այս ցուցակում Բունդեսթագի պատգամավոր Էկոնոմիկայի նախարարության խորհրդարանական պետքարտուղար Գերմանիայում այդ պաշտոնը հավասարազոր է փոխնախարարին Թոմաս Բարեյսն է։ Այս պատգամավորն առանցքային դերակատարություն ունի Մերկելի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությունում։ Վերջին տարիներին նա մի քանի անգամ այցելել է Բաքու, իսկ անցած տարի COVID-19-ի համաճարակի առաջին ալիքի գագաթնակետին Բարեյսը նույնիսկ առաջարկել էր Ադրբեջանին արհեստական շնչառության սարքեր, մատակարարել գրում են Vice News-ի լրագրողները, հատուկ ընդգծելով, որ պատգամավորի այդ առաջարկը մերժվել էր, քանի որ այդ պահին բուն Գերմանիայում նման սարքերի սուր պակաս էր զգացվում։ Բաքվի հետ համագործակցած մյուս գերմանացի օրենսդիրը Օլաֆ Գուտինգն է, Մերկելի այս միկուսակիցն աչքի էր ընկել 2018-ի ամռանը կայացած գերմանա-ադրբեջանական տնտեսական համաժողովի ընթացքում, երբ իր ելույթում խոսել էր մեջբերում ադրբեջանական ժողովրդավարության երկարատև պատմության մասին։ Կայքի տեղեկություններով Գուտինգի խորհրդարանական գրասենյակում վերապատրաստում էր անցնում նաև ադրբեջանցի մի երիտասարդ, որը Facebook-ի իր օգտահաշվում նախագահ Ալիևի հասցեին մի շարք քծնանք պարունակող գրառումներ է կատարել, իսկ հայերին անվանել է անասուններ և շներ։ Ադրբեջանի հետ համագործակցած ևս մեկ գերմանացի օրենսդիր նորերս Կուբա կատարած մասնավոր այցի ընթացքում մահացած Կարին Շտրենցն էր, գրում է Vice News-ը։ Կայքի տեղեկություններով դեռ ամիսներ առաջ Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը սկսել էր հետաքննել Շտրենցի կապերը ադրբեջանական իշխանությունների հետ, կասկածելով նրան կաշառակերության և փողերի լվացման մեջ։ Դատախազության պնդմամբ Կարին Շտրենցը 2014 և 2015 թվականներին Ադրբեջանից առնվազն 15,000 եվրո էր ստացել։ Եթե այս մեղադրանքները դատարանում հաստատվեին, ապա Շտրենցը կարող էր մինչև 5 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, նշում են հետաքննող լրագրողները։ Լրագրողական հետաքննության հեղինակների պնդմամբ, սակայն, ադրբեջանի իշխանությունը սերտ կապեր էին ստեղծել ոչ միայն գերմանացի օրենսդիրների, այլև լրատվական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Այս առումով ուշագրավ է հատկապես TV Berlin հեռուստաընկերությունը, որն ըստ Vice News-ի մեջբերում զարմանալիորեն հաճախ և զարմանալիորեն կողմնապահ դիրքերից էր լուսաբանում Ալիևի վարչակազմի գործունեությունն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Գերմանացի լրագրող Ստեֆան Նիգեմայերը 2013-ին սնանկությունից մի կերպ փրկված այս հեռուստաալիքը բնութագրել է որպես ադրբեջանական պետական ալիք։ TV Berlin-ի աշխատանքներին ներսից քաջած անոթ անձանցից մեկը հետաքննող լրագրողներին հայտնել է, որ ալիքի շատ հաղորդումներ պատվիրվել և անուղղակիորեն ֆինանսավորվել են ադրբեջանի կառավարության կողմից։ Հետաքննող լրագրողներին հաջողվել է նաև պարզել, որ հաղորդումների պատվերները և ֆինանսավորումը ստացվել են այսօր արդեն գոյություն չունեցող Եվրոպայի ադրբեջանական ընկերակցություն լոբիստական կառույցի կողմից, որի հիմնադիրներն էին ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ազդեցիկ նախարար
Ջեմալեդդին Հեյդարովի որդիները։ Պակաս ուշագրավ չէ 2008-ից 2018 թվականներին գոյություն ունեցած այս կազմակերպության գերմանական մասնաճյուղի ղեկավար, ադրբեջանական ծագում ունեցող իրանցի գործարար Շահին Նամաթիի անձը։ Նամաթին հազվադեպ տրամադրվող մի անցագիր ուներ, որը թույլ էր տալիս նրան օրվա ցանկացած ժամի մուտք գործել Բունդեսթագ, այցելելով պատգամավորների գրասենյակներ։ Բավական հաճախ նա պահպանողական պատգամավորների հետ աշխատում էր Ալիևի վարչակազմը պաշտպանող հայտարարությունների վրա, որոնք հետագայում տեղադրվում էին Ադրբեջանի լրատվական կայքերում, գրում է Vice News-ը։
Որ իրադարձություններից մեկի մասին Թեհրանը հրաժարվում է իրականացնել Վաշինգտոնի առաջխաշած նախապայմանը պաջամիջոցների թուլացման հարցով։ Իրանի իշխանությունները չեն իջեցնի ուրանի հարստացման մակարդակը, ինչի դիմաց Բայդենի վարչակազմը խոստանում է չեղարկել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված որոշ ցավոտ սահմանափակումներ սանանգների նոր իշխանությունների հերթական փորձն է Իրանի հետ երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ, որը Թեհրանը կրկին մերժում է։ Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում։
Թեհրանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Իրանի ղեկավարները հայտարարել են, որ կշարունակվի ուրանի 20%-ի հարստացումը այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները չհրաժարվի սահմանած պատժամիջոցներից։ Այդ մասին վկայակոչելով մի անանուն իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, հայտնել է անգլերեն և ֆրանսերեն ծրագրեր հեռարձակող Press TV իրանական լրատվական ընկերությունը, որը արտահայտում է պաշտոնական Թեհրանի տեսակետը։ Ուրանի 20%-ի հարստացումը համապատասխանում է միջուկային գործարքի 36-րդ հոդվածին և կդադարեցվի միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները կչեղարկի բոլոր պատժամիջոցները, ասել է անանուն պաշտոնյան և ավելացրել. Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը միայն ժամանակ է կորցնում, եթե ամենամոտ ապագայում ամերիկացիները չեղյալ չհայտարարեն բոլոր պատժամիջոցները, Իրանը կանի հետագա քայլերը միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև գերլարված նյարդային պայքար է հիմա։ Յուրաքանչյուր կողմ նկատել է տալիս, թե առաջին քայլը անպայման պետք է դիմացին նանի։ Ամերիկացիները ասում են, սկսեք կատարել 2015 թվականի պայմանագրի դրույթները, մենք էլ կսկսենք աստիճանաբար հանել պատժամիջոցները։ Իրանն էլ պատասխանում է, թե դուք եք 2018-ին առաջինը դուրս եկել պայմանագրից և վերականգնել սանկցիաները, դրանք հանեք, մենք կվերադառնանք պայմանագրին։ Եվ տակավին պարզ չէ, թե ով առաջինը տեղի կտա։ Բայդենը դեռ նախընտրական շրջանում նկատել է տվել, որ ցանկանում է լուծում գտնել։ Մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել է, որ թեպետ Վաշինգտոնի համբերությունը անսպառ չէ։ Նախագահ Բայդենը միևնույն է համոզված է, որ Իրանում միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու լավագույն ուղին դիվանագիտականն է։
Patience is not unlimited, but we do believe that the effective way to ensure Iran could never acquire a nuclear weapon was through diplomacy.
Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Վաշինգտոնը այս շաբաթվա ընթացքում մտադիր է Թեհրանին առաջարկել միջանկյալ լուծում, այն է՝ թույլատրել որոշ սահմանափակումներ, պայմանով, որ Իրանը դադարեցնի ուրանի 20%-ի հարստացումը և արդիականացված ցենտրիֆուգների աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի վճռով 2018 թվականի մայիսին է դուրս եկել Իրանի և գերտերությունների կնքած միջուկային պայմանագրից, որի անունն է Գործողության համատեղ և համապարփակ ծրագիր։ Այն քննարկվել է 2013-ից 2015-ի հուլիսի 14-ին Իրանը փաստաթուղթը ստորագրել է Մաքիան վտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպական միության ծանրքաշային Գերմանիայի հետ։ Այդ պայմանագրով Իրանը պարտավորվել է արտոնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչների այցերը միջուկային օբյեկտներ, սահմանափակել ուրանի հարստացումը և ամբողջ միջուկային ծրագիրը։ Դրանի պատասխան գերտերությունները պետք է աստիճանաբար չեղարկեին պատժամիջոցները, վերականգնեին առևտուրը Իրանի հետ։ Հրաժարվելով պայմանագրից Թրամփը հայտարարել է, թե այն Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության պատմության ընթացքում երբևէ կնքած ամենաանհաջող փաստաթուղթն է, որը ձեռնտու է միայն Իրանին։ Ուշագրավ է, որ փաստաթուղթը ստորագրած Ռուսաստանը, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Գերմանիան, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները պնդել են, որ պետք չէ հրաժարվել երկարատև բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցված այդ պայմանագրից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյան էր առայժմ։